Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Danas ćemo čuti razgovor sa književnicom Vesnom Goldsworthy koja živi u Londonu. Ona je upravo objavila svoj novi roman Gorski koji je izašao na engleskom i srpskom jeziku. U drugom delu emisije čućemo reportažu Srbi u Minhenu, u kojoj ćemo hronološki predstaviti dolazak Srba u Minhen od kraja 19. veka pa do današnjih dana. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Naša gošća je danas Vesna Goldsworthy koja živi u Londonu, profesor kreativnog pisanja i književnosti na Kingston univerzitetu. Želimo je dobar dan.
Dobar dan, Veljko.
Vi ste ovih dana boravili u Novom Sadu na festivalu proze. Kako ste se proveli?
Bilo je zaista lepo. Vreme toplo, dosta vrednih i pametnih učenika koji su nam postavljali pitanja, intervjuisili nas. To je za mene i novo iskustvo u smislu razgovora sa gimnazijalcima, to je takav festival, tako je koncipiran, a i novo iskustvo u smislu Vojvodine, zato što sam, ili novo staro iskustvo, zato što sam ja svoju spisateljsku mladalačku karijeru počela u Vojvodini na nekim takmičenjima u Kikindi i Vrbasu i sada sam se vratila na to izvorište kao pisac već oformljen, da tako kažem, pa mi je bilo jako milo. A festival je zaista lep.
Da li je na festivalu bilo reči o vašem novom romanu Gorski?
Gorski je izašao u Beogradu u utorak. Mi smo tu imali pres konferenciju. Videla sam dosta novinara, tako da sam bila pripremljena za razgovor ovoga puta sa mladima. Gorski je tu sreo i svoje prve čitaoce, zato što je Geopoetika poslala primerak njima nešto ranije, u stvari u PDF-u nekakav dokument, tako da sam tu videla i prve reakcije i mladih i starijih čitalaca. I vrlo, vrlo, vrlo su lepo reagovali, zanimljiva su mi postavljali pitanja o vezi sa Fitzgeraldom, o vezi sa Crnjanskim, znači vrlo sam zadovoljna tom posetom.
9. aprila je ovaj roman izašao i u Engleskoj.
9. aprila izašao u Engleskoj, srpsko izdanje je bilo drugo, italijansko je bilo treće, pre bukvalno 2 ili 3 dana, a u narednih mjesec i po dana priprema se još 9 izdanja, na 12 jezika smo ga prodali i preveli, sada se negde tu privode ti prevodi kraju, tako da londonska jedna knjižara je napravila aranžman gde je bilo nekoliko stotina primjeraka knjige pa sa posterima i na posterima je pisalo Gorski osvaja London na juriš, a ja sad nekako imam, sva sam srećna, imam utisak da osvaja i Evropu na juriš, zato što se zaista pojavljuje od Švedske do Španije u velikoj većini evropskih jezika.
Da li je ova knjiga inspirisana na neki način Crnjanskog knjigom Roman o Londonu?
Pomenuli ste da radim na Kingstonskom univerzitetu. Oni koji su bili u tom kraju Londona znaće možda da je na 300-400 metara od mog univerziteta imanje Lady Paget, čuvene srpske dobrotvorke još iz Prvog svjetskog rata, a bila je i dobrotvorka Miloša Crnjanskog u smislu da je on gratis živeo u jednoj maloj kućici na njenom imanju. Ljutio se pa je zvao Konjušarnica, to je jedna prelepa kućica. Znači, ja prolazim pored tog kraja svakodnevno i Crnjanski mi je zaista na pameti. Ima tu odjeka romana o Londonu, ali nekako mi je bilo lakše da počnemo Fitzgeralda zato što je Crnjanski, to je tako jedno vrhunsko književno dostignuće mog maternjeg jezika, da je ideja o pisanju te knjige na engleskom pomalo čini mi se kao jedan nemoguć projekat. Ja bih jako voljela da ličim na Crnjanskog po pisanju, ali možda to ostavljam za neki drugi, za neko drugo vreme i za neki roman kada sam iskusnija malo kao pisac u ovom žanru.
Da li ste morali ponovo da pišete Gorskog na srpskom, pošto je ovo objavljeno u Srbiji u vašem prevodu praktično?
Da, to je, osim ako ne računate knjigu poezije, moj prvi prevod na srpski i sopstveni prevod jednog dela, bilo je jako teško. Mislila sam da će mi biti prednost to što mi je srpski maternji jezik, međutim mi moramo iz početka tu da donosimo određene odluke. Da odlučim ko kome kada govori vi ili ti, čega u engleskom nema, da odlučim. A to je još bilo teže, pošto je glavni junak Nikola neko koji je iz Srbije otišao početkom 90-ih, kako da taj neki njegov sleng, neki njegov jezik prilagodim tom periodu. Mi koji smo otišli iz Srbije ranije, stalno prepoznajemo koliko se jezik menja. Tako da, pošto sam ja otišla 80-ih, a on je otišao 90-ih, ja sam tu morala neki prosto istorijsko istraživanje da sprovedem, da vidim šta je od jezika u tom uličnom govoru. Nema toga mnogo, ali ima sasvim dovoljno da me zabrine. Šta je u stvari tačno, šta smem, šta ne smem da kažem. I vidjet ćete, pažljivi čitaoc knjige će primetiti tu, da kažem, arheologiju srpskog jezika, kako se on polako menja kroz decenije.
Da li je Gorski saga o Slovenima?
Jeste, apsolutno. I vrlo je lepo pitanje, zato što mi je to bio i cilj. Pitali ste me o Crnjanskom, on je napisao najveći roman o jednom Rusu u Londonu. Evo mene ovde sa jednim novim delom, gde je Rus centralni junak u samom srcu romana, ali tu je pripovedač Nikola koji je Srbin, tu je jedna Bugarka koja radi kao pomoćnica jedne bogate Ruskinje, tu su neki Poljaci. To je slika savremenog Londona u kome Slovena ima raznih nacionalnosti, bukvalno na stotine hiljada. Od onih najbogatijih do onih koji čiste ulice. Tako da sam ja želela da dam jedan novi pogled na London i mislim da se to u stvari Englezima najviše i dopalo, jer je prvi put oni imaju pogled na London iz pera karipskih pisaca, Indijaca, ovih njihovih bivših kolonija. A ovo je prvi put da neko napiše roman iz perspektive istočnoevropljana, Slovena, a posebno Srba. Roman koji je danas, kada razgovaram sa vama, na listi bestsellera Londonskog Timesa, znači ušao je u prvih 10 po prodaji, tako da sam ja sva srećna. Sad već razmišljam o penziji i pisanju puno radno vreme.
Istovremeno je na BBC-u 4 bilo čitanje vašeg romana.
Dve nedelje se realizacija traje, znači 10 epizoda. To mi je bila neverovatna čast, u smislu da ako pomislite dve nedelje, znači tu se izabere 20 knjiga, a od tih 20 knjiga možda je 10 nekakvih klasika. Konkurencija za onih nekoliko mesta za nove knjige je zaista žestoka i kada su mi javili da su izabrali Gorskog, moje sreći stvarno nije bilo kraja.
Da li je Gorski savremeni ruski oligarh?
Gorski jeste savremeni ruski oligarh. London ima milijardera više nego bilo koji drugi grad na svetu i Rusi su tu nekako oni koje najbolje znamo i o kojima najviše čujemo. Međutim, on je jedan mit u ovom romanu. Ja sam istraživala ruski život u Londonu, ali su mu i mnogo zanimljiviji bili ovi pohlepni periferni likovi oko Gorskog nego sam Gorski. Gorski je u centru ljubavne priče koja se tu dešava. Međutim, mene zanima to kako u jednom velikom gradu kao što je London ljudi u traženju za tim novim životom zapravo prate novac i kako se njihov život transformira u tom procesu. Tako da je Nikola na neki način mnogo važniji junak nego što je Fitzgerald pripovedač Nick u Velikom Gatsbyju.
Kako funkcioniše srpska kolonija pisaca u Londonu?
Lepo pitanje, zato što je jedno od najčuvenijih asocijacija udruženja srpskih pisaca u inostranstvu zapravo u Londonu i proslavilo je jubilarnu, da li beše 60. godišnjicu postojanja. Neki od nas pišu na engleskom, neki pišu na srpskom, neki pišu na oba jezika, a ja sam ponosna što je to jedno mesto gde se zapravo, London, jedno mesto gde se zapravo stvara jako dobra književnost. Mi imamo takmičenja, nagrade za poeziju na srpskom, mi objavljujemo knjige poezije, mi imamo programe gde ljudi dolaze na čitanja, mi imamo srpsku biblioteku u Fulamu koju vodi Vesna Petković. Znači, to je vrlo, nije to nekakva emigrantska gastarbajterska, to je jedna vrlo ozbiljna književna asocijacija gde zaista ima dobrih pisaca.
Da pomenemo da je tu asocijaciju osnovao Miloš Crnjanski.
Upravo, Miloš Crnjanski i ta prva generacija bila je neverovatna. Ja sam član udruženja i zaista sam ponosna kada vidite tu imena Crnjanskog, Slobodana Jovanovića. Mi smo nekakvi naslednici koji idemo njihovim stopama.
Borislava Pekića.
Borislava Pekića, ja sam u stvari uvek pomišljala kada me pitaju o romanu o Londonu da treba da pomenem i Pekića, delimično i zbog toga što je on tu neku svoju eseistiku Pisma iz tuđine zapravo stvarao za BBC, a istovremeno je stvarao za srpsku književnost jednu sliku o Londonu. Tako da ako je Crnjanski pisao fikciju, izmišljene priče o Londonu, Pekić je onaj koji je London obeležio i ovekovečio u istinitim uspomenama, pričama o tom gradu.
Nedavno je u Britanskoj biblioteci održano jedno veče balkanske književnosti, pa bih vas molio da kažete nešto o tome.
Ja sam uredila jedan specijalan broj časopisa Vasafiri, časopisa za komparativnu književnost, koji je bio posvećen Balkanu, i u tom časopisu je bilo desetak srpskih pisaca i pesnika. Ja sam prevela Milenu Marković za taj broj i izabrala određeni broj drugih dela, i to nam je bila inspiracija izdavaču Suzan Kojaković, koja vodi Istros Books, i Milanu Grbi, koji je u Britanskoj biblioteci šef odseka za južnoslovensku književnost, da organizujemo jednu proslavu bivše Jugoslavije i književnosti sa te teritorije. Bili smo oduševljeni zato što je toj proslavi prisustvovalo 250 ljudi iz svih krajeva Britanije i dosta ljudi koji u Jugoslaviji nisu mnogo znali, nikada je postojala, a o njenim zemljama naslednicama još manje. Uspeli smo, znači, da napravimo prosto jednu propagandnu proslavu, a kažem propagandnu u najboljem mogućem kontekstu, ne u nekom lošem političkom kontekstu, da proslavimo to pisanje pred jednim vrlo širokim krugom ljudi.
Koliko je književnost ovih prostora zanimljiva Englezima?
Vrlo teško pitanje. Dosta se prevodi i stalno postoji određen broj knjiga koji dospe u žižu javnosti, ali isto tako postoji veliki broj knjiga koje izađu i koje niko ne primeti. Jako je teško prikazati i navesti čitaoce da kupe knjige. Suzan, koja vodi Istros Books, će vam to najbolje objasniti. Međutim, ona izdaje od Aleksandra Gatalice, Velikog rata, do sada Muharema Bazulja iduće godine. Čitav niz romana sa ovih područja, ponešto se tu zapazi. Meni je jako drago da primetim da se polako izdaju i knjige koje su već pomalo zaboravljene tamo u Britaniji. Dobar je primer da u maju ponovo izlazi Enciklopedija mrtvih Danila Kiša u izdanju Britanskog Pingvina. Sprema se, čujem, i novo izdanje Borislava Pekića za New York Review of Books, njihov publishing, njihova izdavačka kuća to ponovo izdaje. Znači, lepo je da postoji neki kontinuitet, da se ponovo otkriva i nešto što je već imalo svoje prevodna izdanja, a i nove stvari se prate, ali je to jedna zaista teška borba da se onda to i primeti kada se nađe na policama.
Vraćate se u London s kakvim utiscima iz Srbije?
Ja sam čitavog dana u utorak razgovarala sa novinarima o Gorskom, i to mi je jako milo, zato što pretpostavljam da će i čitaoci čuti o toj knjizi. A posle toga sam u Novom Sadu razgovarala sa mladim gimnazijalcima opet o pisanju, engleskoj i tako dalje. Tako da sam Srbiju samo videla u ovom divnom suncu, nisam imala vremena da se usresredim ni na kakve političke događaje, što je u stvari najbolji mogući kontekst za povratak u London. Mogu samo da sanjam o ovom nekakvom prolećnom boravku bez ikakvog opterećenja.
Hvala vam. Na razgovoru govorila je Vesna Goldsworthy o svom novom romanu Gorski. Želim vam srećan put u London i nadam se da će ova knjiga naići na dobar prijem kod naše publike.
Mnogo hvala, Veljko, kao i uvek ogromna mi je čast da razgovaram sa vama i da se u stvari obratim i našim ljudima ovde i našim ljudima u inostranstvu putem Radio Talasa.
Love. I live without you. I live without love. And if I had the sun and moon, and they were shining, I would give you both night and day. Love satisfied.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je Beskrajni plavi krug. Sada ćemo čuti reportažu koja govori o Srbima u Minhenu. Srbi su u Minhen počeli da odlaze krajem 19. veka, pre svega radi školovanja, da bi sredinom 20. veka masovnije krenuli posla radi. Mnogi su tamo zasnovali porodice, pa se već treća generacija Srba nalazi u glavnom gradu Bavarske. Nažalost, mnogi su asimilovani i od srpstva im je ostalo samo prezime.
Neznatan je broj Srba do pred kraj 19. veka naseljavao ili pak privremeno boravio u Nemačkoj. O tome su podaci vrlo oskudni. Početkom prošlog veka, ali i krajem pretprošlog, tačnije 1880. godine, jedva da je bilo nekoliko stotina Srba u Nemačkoj. Bili su uglavnom studenti na univerzitetima i školama, akademijama umetnosti od Berlina do Leipziga, Dresdena i Minhena. Tamošnje slikarske škole i akademije bile su nadaleko čuvene, a i druge muzičke, na primjer. U Minhenu, koji je na razmeđi dva prethodna veka po rečima Tomasa Mana istinski svetlio, posebno su vidni tragovi slikarskih škola i slikara. I naših svakako. Marko Murat, Katarina Ivanović, Đura Jakšić, Ljubomir Ivanović, Petar Ubavkić, Milena Pavlović-Barili, Đorđe Krstić, Miloš Tenković, Nadežda Petrović sticali su u Minhenu znanja o slikarskim tokovima i umetnosti. Svako je po meri svog dara u svoja dela unosio i tragove minhenske. U 1985. godine u Minhenskoj Novoj Pinakoteci otvorena je izložba Nadežde Petrović, o kojoj je u tamošnjoj štampi mnogo pisano, a u umetničkim krugovima to je bio prvorazredni događaj. Povodom te izložbe Katarina Hegeviš će u Frankfurter Allgemeine Zeitungu zabeležiti i ovo.
Nadežda Petrović, patriota Kičice, mogla je za evropsku umetnost značiti putokaz, ali njena domovina bila je važnija.
U Donau kuriru koji izlazi u Ingolštatu zabeleženo je:
Nadežda Petrović, kći srpskog ministra financija, pokušala je kao ključna ličnost srpske i jugoslovenske umetnosti da kulturu svoje zemlje integriše sa modernim međunarodnim tokovima. Nadežda Petrović je stekla likovno obrazovanje u Minhenu u periodu od 1899. do 1902. godine u slikarskoj školi Antona Ašbea, zajedno sa Kandinskim i Javljanskim, a potom i kod Juliusa Ekstera. Godine 1900. imala je prvu izložbu u Minhenskom Kunstvereinu.
U Süddeutsche Zeitung u Minhenu povodom izložbe objavljeno je:
U Minhenu je pred kraj svog studijskog boravka Nadežda Petrović uradila sliku Stabla u šumi, koja se smatra njenim prvim remek-delom i na koje slobodno slaganje boja označava prostor iz tradicije, svedoči jasno o njenom interesovanju za preobražaje u slikarskom izrazu njenog vremena.
A u Tageszeitungu Klaudija Jakel piše:
Kao niko drugi, Petrovićeva je doprinela premošćavanju jaza između jugoslovenskog konzervatizma i međunarodne moderne. U njenom slikarstvu 19. vek je još prisutan dvema izloženim mrtvim prirodama. Obe su rađene 1898. godine. U Novoj Pinakoteci su izvanredno predstavljene četiri faze u stvaralaštvu ove slikarke: Minhenska, Srpska, Pariska i Ratna.
U vreme kada su Kandinski i Šagal, stvarajući u istom gradu i svojim radom potresajući postojeće akademije, u Minhen je pristigla i Milena Pavlović-Barili. U Minhenu ona boravi svega dve godine, od 1927. do 1929. pripremajući se za akademiju u poznatoj školi Blocherer. Prilikom prijemnog ispita Franz Fin Štuk se povoljno izražava o njenim radovima, ali kako je njegova klasa bila popunjena, preporučuje je Habermanu. On će kasnije na njenom svedočanstvu zapisati: na ovaj talenat obratiti naročitu pažnju. I to su minhenski tragovi, baš kao što je iskaz Milene Pavlović-Barili u jednom intervju iz 1935. godine, nekoliko godina posle minhenskih studija.
Patnja koju u meni izaziva slikarstvo je neopisiva. Prvi veliki napor koji sam morala učiniti da zaista intimno osetim svoju umetnost bio je napor da se oslobodim konvencionalnih formi koje su mi nametnule godine akademskih studija u Nemačkoj, u jednom gluvom i reakcionarnom ambijentu. In ambiente sordo e reakcionario.
Studentima Samcima pridružuju se prvih decenija prošlog veka zanatlije, stručnjaci u raznim oblastima i delatnostima, pa se srpska kolonija ne samo uvećava, već postaje raznovrsnija. Ostajući duže u novoj sredini, a neki i zasnivajući porodice, Srbi su nastojali da svoj duhovni, kulturni i verski život organizuju i urede. Zna se da su oni koji su u to vreme boravili u Minhenu, bogosluženja radi odlazili u Grčku pravoslavnu crkvu, jer su Grci još 1823. godine od Bavarskog kralja dobili dozvolu za versku službu. Naši će sličnu dozvolu dobiti od nemačkih vlasti pre 7 decenija. U periodu od 1922. do 1942. godine, dok je postojala, Srbi su na bogosluženju odlazili u Rusku pravoslavnu crkvu. Rat je posebno poglavlje u životu Srba u Minhenu. U logorima bilo je mnogo Srba, posebno u logoru Dachau. Po završetku rata su se u četvrti Frajman u kapeli Svetog Vaskrsenja aprila 1946. godine okupili preostali Srbi da se sa američkim okupacionim vlastima dogovore o osnivanju Srpske crkvene školske opštine. Ciljevi ove zajednice, kako je tada zapisano, su verska i socijalna zaštita Srba, ostvarivanje njihovog duhovnog i administrativnog jedinstva, versko-prosvetno-naučni rad. Sve u svemu, široko polje rada.
Prota Slobodan Mileusnić.
Pravoslavna srpska zajednica u Bavarskoj sa centralnim sedištem u Minhenu su tek posle 1952. godine počeli da se konkretnije organizuju dolaskom za paroha protojereja Stavrofora oca Alekse Todorovića, koji je ovde i ostao sve do kraja 70. godina, kada sam ja došao za njegovog naslednika, i od tada do sada sam paroh u ovoj crkvenoj opštini i parohiji. Ova crkvena opština je uspjela vremenom da se bolje organizuje, ali i da svoj broj parohijana i članova veoma poveća. Krajem 60. i početkom 70. godina došao je veliki broj takozvanih gostujućih radnika u ove krajeve, kao inače u zemlje zapadne Evrope, i oni su uvišestručili brojčano stanje srpskih pravoslavnih Srba u Minhenu i na svim ovim prostorima. To je i iziskalo potrebu da se ovde stvaraju bolji uslovi, zato što smo tada imali, kako rekoh malo čas, samo iznajmljenu kapelu u Infanteriestrasse, i to je bila prostorno vrlo oskudna da bi mogla da primi čak i običnim danima, a pogotovo ne nedeljama i praznicima, sve vernike koji su dolazili tamo. Ta potreba nas je primorala, tako da kažem, da se zainteresujemo. Ja sam u tome pokušao odmah, čim sam došao 1979. godine u Minhen, da nešto na tom planu učinim, i to je, hvala Bogu, urodilo plodom. To se najbolje može videti kako je sve do toga došlo iz naše pisane reči, takozvane spomenice, povodom 50. godišnjice naše crkvene opštine, koja je obeležena 1996. godine. Uspeli smo da prvo izdejstvujemo prostor ili zemljište za gradnju crkve i crkvenog centra, da bismo 1992. godine podigli crkveni centar, parohijski dom sa svim potrebnim prostorijama, salama, kancelarijama i drugim prostorom koji je potreban za jedan normalan život i rad jedne crkvene opštine i parohije. Nešto kasnije smo započeli gradnju crkvenog hrama Svetome Jovanu Vladimiru Mučeniku i kralju srpskom posvećen, koji smo u rekordnom roku od marta do novembra 1997. godine završili, i onda ga i osveštali, i od tada redovno služimo ovde naša bogosluženja dnevna, praznična, nedeljna i druga.
Mnogo je Srba bilo u logorima, čak i velikodostojnika crkvenih. Njegova svetost, patrijarh srpski Gavrilo Dožić i episkop Nikolaj Velimirović, a među sveštenicima koji su revnosno služili svom rodu, posebno se isticao stavrofor Aleksa Todorović, za koga je Đoko Slijepčević zapisao da je bio među mnoštvom kula svetilja. Među mnoštvom kula svetilja i biblioteka Svečanik, ona kontinuirano izlazi više od tri decenije. Sprega tome, omilitka, liturgika, etnografija, etnologija, eseistika, lirika, sakralna i profana, dogmatika, hrišćanska etika, egzegetika, hagiografija, istoriografija, kao i žanrovska raznovrsnost, esej, traktat, rasprava, hrestomatija, kalendar sa propovedničkim obrascem vere, monografija, studija, ali i autori koji su u svemu dali jak lični pečat i ostavili trag za vremena. U Svečaniku su između ostalih objavljivali Justin Popović, episkop Nikolaj Velimirović, profesor Georgije Spetrovski, Đoko Slijepčević, Dimitrije Najdanović, dr. Laza Kostić, dr. Filip Šaf, Inđino, Đordani i drugi.
Predrag Dragić Kijuk, publicista.
Za biblioteku Svečanik je zanimljivo i to bi trebalo istaći da do dana današnjeg, jer je uticaj i doprinos Nikolaja Velimirovića ogroman, se smatra da je zapravo prota Aleksa Todorović iz Minhena bio glavni urednik edicije Svečanika, da je osnivač Nikolaj Velimirović. Pa evo za ovu priliku da nešto detaljnije kažemo o biblioteci Svečanik. Prota Aleksa Todorović je došao na jednu zanimljivu ideju da se objavi pravoslavni kalendar za naš narod koji živi u rasejanju sa nekom vrstom verske čitanke i to je učinio 1951. godine za 1952. Otposlao je to za Ameriku i tražio blagoslov od vladike Nikolaja Žičkog da se nastavi sa tom praksom. Vladika je to prihvatio i predložio da zapravo kalendar Svečanik raste u izdavačku delatnost. Ne postoji ni jedna bolja biblioteka i poznatija u istoriji srpskog naroda do dana današnjeg, kada to kažem mislim na 20. vek, poput ove biblioteke Svečanik. Ona je i dan danas svojim delima, prevodima, autentičnim knjigama, od knjiga Nikolaja Velimirovića, Žetve gospodnje Kasijana, preko drugih knjiga, ostala kao izazov vremenu i prošla je sva iskušenja vremena. Za ovu biblioteku je interesantno nešto drugo što želim da kažem, a to je da je biblioteka Svečanik objavljivala neku vrstu kultnih knjiga, knjiga do kojih se razmišljalo na jedan način, odnosno knjiga posle kojih se razmišljalo na drugi način. Moram da kažem da kada je izišla, recimo, knjiga koju upravo ja držim u rukama, Blaženi i blaženstva, doktora Dimitrija Najdanovića, to je predstavljao praznik srpskog jezika i srpskog naroda, jer je Dimitrije Najdanović jedan od najobrazovanijih ljudi u istoriji srpskog naroda uopšte, čovjek koji je kod Eduarda Šprengera 1940. godine doktorirao na Fichteovoj filozofiji. Čovjek koji je uređivao nekoliko časopisa, govorio tri evropske jezika, engleski, nemački, francuski, služio se svim slovenskim jezicima i, razume se, koristio bez ikakvih problema starogrčki i latinski jezik. Njegova knjiga Blaženi i blaženstva, to je možda jedina knjiga nekog od srpskih filozofa koji filozofskim jezikom se bavi hrišćanskom filozofijom života, odnosno nekom vrstom ontološke aksiologije, jer on pokušava da nam objasni šta je to vrednostna lestvica u hrišćanskom životu. Ta misao oboženja kojom se bavi Dimitrije Najdanović na najbolji način pokazuje šta znači preobraženi eros u istoriji sveta, istoriji civilizacije, istoriji naših života. I druga knjiga koju bih hteo da pomenem za ovu priliku, takođe kultnog karaktera u sve druge koje su važne, poput recimo knjige o porodičnom životu Lajka Vlahovića, koji je na najbolji način pokazao kao nekadašnji profesor bogoslovije koliko je porodični život važan. On predstavlja stub naroda i države. Šta se dogodilo sa srpskim narodom kada je krenuo putem razboženosti i šta se dogodilo u stvari sa srpskim narodom kada je njegova praktično porodica i porodični život dolaskom komunističke ideologije i ateističke propagande bila osuđena na smrt. Osim takvih knjiga, rekao sam i ponoviću, među te kultne knjige sigurno da spada knjiga Justina Popovića, Filozofske urbine, koja je bila jedna provokativna knjiga i do dana današnjeg žestoko napadana, dovođena u pitanje zbog navodno optužbe evropejstva i prosvetiteljstva. To naprosto nije istina. Justin Popović se bavio kao pravi molitvenik istorijom Evrope i pokazao da istorija Evrope u mnogo čemu jeste istorija nasilja, da Evropa pati od jednog vrsta narcisoidne prosvećenosti i da pati od evropocentričnog humanizma koji vrlo često u nekim cikličnim krugovima se vraćaju kao zlo u istoriji Evrope. Otuda to stradanje i srpskog i slovenskog naroda. Danas, posle iskustva na kraju 20. veka, posle trećeg genocidnog pokušaja da se Srbi izbrišu iz istorije, posle satanizacije Srba koja traja do dana današnjeg, knjiga Filozofske urbine Knoca i Justina Popovića pokazuje da je to jedna od najautentičnijih knjiga u našoj kulturi. Ona pokazuje u stvari da ta srbofobija je nešto što je svojstveno evropskoj kulturi i evropskim intelektualcima. I za ovu priliku i na kraju da kažem da ta ideja o srbofobiji zapravo potiče od najvažnijeg britanskog istoričara Edwarda Gibbona. Ja mislim da je on umro negde 1794. godine, dakle istoriograf iz 18. veka, čovjek objavio u 7 knjiga istoriju o propasti Rimskog carstva i koji je tvrdio da su najpokvareniji delovi nižih rasa zapravo stvorili slovensku naciju. Dakle, taj jedan rasistički pogled na svet prema Slovenima i prema Srbima, za koje Edvard Gibbon kaže da su oni zajedno sa Turcima uništili Romejsko carstvo, ostaje prisutan do dana današnjeg i u tome treba tražiti u čemu je značaj i taj molitveni značaj ove knjige oca Justina o Evropi koja se rashristovila i istovremeno koliko je značaj tih knjiga iz biblioteke Svečanik za ovu generaciju koja danas stasava.
Da bi očuvali svoj jezik i kulturu, najmlađima se u Minhenu poklanja izuzetna pažnja. Tako se u tamošnjim školama izučava naš jezik u dopunskoj školi, a i u našem duhovno-kulturnom centru u Perlahu, u predgrađu Minhena, aktivna je crkvena škola.
Učiteljica Borislava Zlatanović.
U Nemačkoj sam od 70. godine, posle završene učiteljske škole i jednog dela pedagoške, i radim ovde kao prosvetni radnik. Moj zadatak je da deci prenosim maternji jezik, mislim na srpski, i poslodavac mi je minhenski referat za školstvo, zapravo ministarstvo školstva. Ono što je važno da sa decom radim od 72. treće godine i da sam imala dovoljan broj dece u ranijem periodu dok nije bilo rata, ovog posljednjeg. Radili smo uglavnom u grupama, bar ja sam radila u grupama, a nastava je bila podeljena na nastavu preškolsku i školsku, s tim što je školska nastava išla pod motom redovne nastave i dopunske nastave. Danas je od svega toga ostala samo dopunska nastava i ja sam ostala u predškolstvu da negujem i čuvam srpski jezik, prenoseći im ono što sam ja naučila i što znam.
Branislav Knežević živi u Minhenu.
Tako je.
Vi se nalazite na čelu jedne najpoznatije kuće koja se bavi brzom hranom.
Tako je, ja sam predsjednik upravnog odbora i mi to kažemo CEO, u stvari glavni izvršni direktor za McDonald's Nemačku i za zapadnu diviziju sa sedištem u Minhenu.
Ima li šanse da leskovačke pljeskavice dođu na nemačko tržište?
Pa da vam kažem nešto, svaka nacija i svaka kultura ima svoju ishranu i to treba gajiti i odgajiti i održati. McDonald'sov hamburger ne može da se meri sa leskovačkim pljeskavicama u Srbiji, niti može da se meri sa italijanskim pizzama u Italiji, niti sa bavarskim kobasicama u Nemačkoj, mi to moramo da budemo realni. Ono što McDonald's može da pruži hamburgere standardne u svetu, ali nikad neće biti konkurent i ne može da bude konkurent lokalnoj hrani.
Da li postoje proizvodi iz Srbije koji bi mogli da uđu u lanac proizvodnje hrane McDonald'sa?
Naravno da postoje. Postoje, da vam kažem nešto, poljoprivreda, ja to stalno i tvrdim, poljoprivreda jeste jedna od naših najperspektivnijih grana za izvoz. Na kraju, kad vi uzmete proizvode koje Srbija izvozi, od top 5 proizvoda koje izvozimo, 3 su poljoprivredna. Mi ne izvozimo automobile, nego izvozimo maline, tako da izvozimo žitarice. Tako da je to nešto što je definitivno naša budućnost i mnogo proizvoda koje postoji u Srbiji, mogu da uđu ne samo u lanac proizvodnje hrane za McDonald's, nego i za ostale firme po Evropi, za ostale supermarkete i tako dalje. Dve stvari moramo da ispunimo. Znači, prva stvar je moramo da uđemo u Svetsku trgovačku organizaciju, jer time se izjednačavamo sa tarifama. Dok ne uđemo u Svetsku trgovačku organizaciju, mi nemamo konkurencnu sposobnost izvoza hrane u Evropsku uniju. To je prva stvar. Druga stvar koja je vrlo bitna isto je da mi moramo da držimo standarde proizvodnje hrane. Naše standardi proizvodnje hrane danas nisu više kao što su bili pre 20 godina, a nisu nikakvi treba da budu kao što je to standardi Evropske unije razvijenog sveta. Tako da mi moramo da podignemo standarde hrane i da držimo standarde kvaliteta, a ne da jedne godine imamo super kvalitet, da bi sledeće godine već imali loš kvalitet.
Možda pristupanjem pregovorima sa Evropskom unijom će se mnoge stvari u Srbiji, bar u tom pogledu, promeniti što se tiče zakonske nomenklature.
Naravno, ja mislim da mi moramo da budemo realni za ulazak u Evropsku uniju. Neće to biti brz proces, to će biti spor proces, ali svaki korak koji napravimo u ulazku u Evropsku uniju i davanje datuma i otvaranje poglavlja raznih pregovora će pomagati da se zakoni naše usklade, tajnim tim i zakoni o proizvodnji i hrane. Ja imam svoje, kad govorimo o razvoju ekonomije, ja sam uglavnom ono što se tiče privrede i ekonomije, jer ja ne mogu da govorim o politici, pošto se politikom ne bavim profesionalno, ali što se tiče razvoja ekonomije, naravno postoje tri stvari na koje se Srbija mora koncentrisati. Prva i osnovna stvar je razvoj stanovništva i to razvoj broja stanovnika. Ne postoji ni jedna ekonomija u istoriji koja dugoročno može da se razvija da ima opadanje broja stanovnika. Znači, mi moramo ozbiljno da razgovaramo o porodici i o podizanju broja stanovnika u Srbiji. Jer ukoliko stalno opadamo, mi faktički moramo da se zapitamo ko će nama da plaća penzije. Danas imati decu je mnogo sigurnije nego stavljati pare u penzione fondove, jer za 20-30 godina niko ne može da garantuje šta će biti s penzionim fondovima. Druga stvar koja je vrlo važna je podizati poljoprivredu. Ono čemu sam rekao do sada, to je jedina izvozna grana naša koja je rentabilna i tu mi imamo kompetentnost. Mi to radimo vekovima. Znači, vekovima poznajemo poljoprivredu, mi to poznajemo jako dobro i to treba i dalje nastaviti. Mi ne možemo da izvozimo i da proizvodimo kompjutere, automobile, kad to nikada u istoriji nismo radili. I treća stvar koja je vrlo bitna za Srbiju je da se ulaže u male i srednje preduzeća. Mi nemamo više mogućnosti da investiramo u velike firme koje će zaposlavati po 3-4 hiljade radnika. To je prošlost. Niti postoje zapadne firme, niti firme u razvijenom svetu koje će doći ovde i otvarati ogromne fabrike. To je isto prošlost. To su ogromne investicije, ogroman kapital potreban koji danas na svetskom tržištu ne postoji. Ono što mi možemo da uradimo je da investiramo u mala preduzeća. Zašto? Zato što mala preduzeća imaju brži obrat kapitala, manje investicije, manje održavanje kapitala i one imaju mogućnost zaista da doprinesu razvoj Srbije. Nemojte zaboraviti da danas Italija, preko 60% industrije u Italiji su manufakture. To su male porodične i mala preduzeća koja drže italijansku privredu. A to je nešto što moramo i mi da uradimo. Kada imamo mala preduzeća, onda će biti i manje tenzija, jer ste vi odgovorni za svoje preduzeće kao što ću biti i ja. Pa nema više neki veliki šef i neka velika firma pa da se izlazi na ulicu i da se bude nezadovoljno nezdoljeno. To su odluke koje treba donositi u malim preduzećima, a država mora da podrži to.
I u Nemačkoj je slično?
Jeste, naravno. Iako imate u Nemačkoj ogromnu industriju, nemojte da zaboravite, mi ne možemo da poredimo Nemačku i Srbiju, kao što ne možemo da poredimo ni Češku ni Srbiju. Češka i Nemačka su stare industrijske države. Mi možemo da se poredimo sa mediteranskim državama i balkanskim državama koje nisu imali industriju u svetu u istoriji. Znate, ni Grčka nije imala, ni Italija, ni Španija. To su stvari gde je u Italiji iznela laka industrija, tekstilna industrija, iznela je industrija automobila donekle, ali uglavnom mala industrija i mala manufaktura diže to.
Među značajnim Srbima koji danas rado i u širokim krugovima pominju u Minhenu su sportisti, pre svih Perica Radenković. Ime ovog slavnog golmana izgovara se sa uvažavanjem i poštovanjem. Na prvoj prijateljskoj utakmici između Nemačke i Srbije Perica Radenković je sedeo i posmatrao meč zajedno sa kancelarkom Angelom Merkel.
Slušali smo reportažu Srbi u Minhenu koju su priredili spiker Svetislav Vuković i glumci Rada Đuričin i Milan Mihajlović.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a happy individual.
The moment that you speak, I wanna run and play, hide and seek.
Wanna go and bounce the moon, just like a big toy balloon. Because
you and I, we are just like a couple of cats running around.
Picking up all those forget-to-me-nots.
You know you make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung.
Lots of bells to be rung.
And a wonderful fling to be flung.
And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do
this here day.
Because
make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung.
Every time I see you grin,
I'm such a cuckoo individual.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su realizovali ton majstor Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.